Qonşu Gürcistanda bir-birinin ardınca baş verən istifalar təbii ki, maraq doğurmaya bilməzdi. 4 nazirin və 3 nazir müavininin istifası, üstəlik düz 14 səfirin də belə bir addım atmasının gözlənilməsi maraqsız ötüşməzdi. Gürcistan maraqlı ölkədir. Təkcə ona görə yox ki, bu ölkədə Azərbaycan kimi etnik münaqişələr yaşayır. Həm də ona görə ki, müəyyən mənada Azərbaycan Gürcistandan, Gürcistan da Azərbaycandan asılıdır. Bu ritorik asıllıq deyil. Azərbaycanın qərblə bağlı bütün layihələri Gürcistanla tamamlanır. Gürcistan sözünün əsr mənasında Azərbaycanın qərbə yönəlik dəhlizidir. Bu dəhliz qapansa, bölgənin bütün geosiyasi arxitekturası dəyişər. Amma istifa verənlər nələrisə deməkdənsə, nələrəsə işarə etdilər. Bu işarə də təəssüf ki, hələ problemin məğzini tam tutmağa yardımcı ola bilmir. Qaranlıq və düşünüləsi məqamlar hələ çoxdur. İndi deyilənlər daha çox korrupsiya və bir də orduda kütləvi zəhərlənmələrlə bağlıdır. Amma bunlar birdən-birə 4 nazirin istifası üçün zəruri və kafi görünmür. Əslində, Gürcü arzusu siyasi koalisiyasının qrubu irəlicədən proqnozlaşdırılırdı. Çünki bu siyasi blok siyasi spekulyasiya ilə hakimiyyətə gəlmişdi. O vaxt biz bu koalisiyanın rəhbərinin və təmsilçilərinin dedikləri bütün detallara diqqət yetirirdik. Onlar Gürcü elektoratını şirinlikləndirmək üçün çox şey dedilər və bütün deyilənlər havada qaldı. Başa düşmək olmadı ki, bu Gürcü arzusu axı nədir və nədən ibarətdir. Ötən müddət ərzində ölkənin iqtisadi və siyasi həyatında elə bir dəyişiklik baş verməyib. Rusiya ilə münasibətlər yenə də axsayır. Vəd olunanlara rəğmən nə yeni zavodlar açılır, nə də ki, yeni fabriklər qurulur. Hətta adamda belə təəssürat yaranır ki, indiki hakimiyyət Gürcistanın bütün problemlərinin bircə nəfərdən, keçmiş prezidentdən ibarət olduğunu düşünülmüş. Elə bil, Mikhail Saakashvili getdi və bütün problemlər də yoluna qoyuldu. Amma çox təəssüf ki, belə deyil. Keçmiş prezident bütün problemləri özü ilə aparmadı. Onlar qalır və insanları incidir. Əslində, Saakashvili mümkün olan hər şeyi edirdi. Bəlkə də onun qərb yönümlü siyasətini axıra qədər düşünülməmiş, ölçülüb biçilməmiş siyasi kurs adlandırmaq olardı. Amma o başqa nə edə bilərdi? Ondan əvvəlki prezident Eduard Şivarnazi Rusiyadan nəsə qopara bildimi? Və yaxud da indiki prezident bunu edə bildimi? Yox, edə bilmədilər. Ona görə yox ki, siyasətləri və bacarıqları çatmadı. Ona görə edə bilmədilər ki, Rusiya özü ondan bundan nəsə qoparmaq haqda düşünür. İndi maraq kəsb edən odur ki, istifa verən nazirlər hökumətdə daha çox xarici siyasət kursu ilə, daha dəqiq desək, Avro-Atlantika istiqaməti ilə bağlıdır. Elə o səbəbdən də sual yaranır. Bəlkə Gürcistan öz daxili siyasətində ciddi dəyişiklik etmək istəyir. Bunu nə təsdiq, nə də təkzib etmək iqtidarındayıq. O şeylər ki, baş verir, onların durulması, aydınlaşması üçün vaxt lazımdır. Bircə onu deyə bilərik ki, çox vaxta tələb olunmayacaq. Hər şey çox tez bir zamanda öz çözümünü tapacaq. Əslində, Gürcistan MDB-nin qapısını çırpıb getmişdi. Düşünmürük ki, bu ölkə nə vaxtsa həmin qapını bir daha açmaq fikrinə düşər. Halbuki təcrübədə belə presidentlər də var. Özbəkistan kollektivi təhlükəsizlik təşkilatına bir neçə dəfə üzv olub. Gah oradan çıxıb, gah da yenidən qayıdıb. Əsas məsələ bəlkə də başqa sualdadır. Gürcistanın yenidən Rusiyanın geosiyasi maraq sferasına qayıtması ona hansısa dividend qazandıra bilərmi? Düşünmürük. Moskva gözyaşlarına inanmır və aldıqlarını da geri qaytarmır. Amma region indi çox olduqca qarışıqdır. Hətta Azərbaycan tərəfdə də müəmmalı küləklər əsir. Bir də görürsən ki, kimsə ölkə torpaqlarını Rusiyaya icarə verməyə təklif edir. Dərhal da suallar yaranır. Əcaba, Rusiyanın özünün əkinə yararlı torpağı yoxdurmu? Bəlkə Azərbaycanın belə torpaqları lazım olandan artıqdır. Rusiya kiminsə kənd təsərrüfatını qaldırmaq iqtidarındadırsa, niyə bunu öz ölkəsində etmir? Axı, Rusiyanın kəndləri bir-birinin ardınca çökür. Həqiqətən də düşünülməz məqamdır. Maraqlıdır ki, bir vaxt Ermənistanda yerli müəssisələr Rusiyaya icarəyə verəndə Azərbaycanda buna lağ edirdilər. İndi nə olub, nə baş verib? Təəssüf ki, bəzi hallarda bizim Azərbaycanın özəl siyasəti ilə bağlı bilgilərimiz heç Gürcistan siyasətindən artıq olmur. Ona görə ki, ölkə yarım qapalı siyasi həyat yaşayır. Burada insanları məlumatlandırmağa vacib hesab etmirlər. Ən maraqlısı odur ki, elə insanlar özləri də buna alışıblar. Düşünürlər ki, bütün digər sərvətlər kimi informasiyada hakimiyyətin özəl mülkiyyətidir.